Шопан ата қорымы. Шопан ата қорымы тарихи этнографиялық мәдени ескерткіш. Батыс Қазақстан жеріндегі көне сәулет өнеріне жатады. Қазіргі Маңғыстау облысындағы Сенек ауылының солтүстік шығысынан 25 шақырым жерде орналасқан. Қорым аңыз бойынша Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті Шопан ата салдырған мешіт төңірегінде жайғасқан. Шопан ата қорымы жергілікті халықтың ертедегі салт-дәстүрін, жерлеу рәсімін танытатын діни архитектуралық құрылыс түрінде салынған.